Hei og velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema farmakokinetikk hos barn. Vi lurer på om man kan behandle barn likt som voksne, eller må vi gjøre noen justeringer? Den som skal gi oss svar på dette vår undervisningsleder i farmakologi på medisinstudiet på UiO, Kjetil Wessel Andresen. Vil du introdusere deg selv?
Jo, hei, takk for at jeg fikk komme. Jeg utdannet farmasøyt og kan farm fra Blindern, og deretter tok jeg en PhD på farmakologi. Og i dag jeg førsteamanuensis på Farmakologisk institutt.
Ja, velkommen. Jeg tenker at det logisk at små barn får mindre dose enn oss voksne. Det sånn?
Nei, små barn har behov for større doser per kilogram kroppsvekt av enkelte legemidler sammenlignet med voksne. Så alderen på barnet kan altså ha noe å si for hvilken dose vi velger. Men det mye som skjer i utviklingen fra nyfødt til de voksne. Noen enzymers aktivitet øker med alderen, andre mer aktive hos de eldre barna enn hos voksne. Og så skjer en del med kroppens organer når man går fra barn til voksen. Huden blir tykkere, kroppsoverflaten avtar i forhold til kroppsvolumet, kroppens relative fett og vanninnhold endrer seg, og nyrefunksjonen øker, og så GI-funksjonen endrer seg.
Denne episoden her av Farmapodden skal jo ta for seg hva som skiller farmakokinetikken hos barn fra voksne, og hvilke implikasjoner det har for behandling av legemidler hos barn. Vi var innledningsvis innom at det skjer en del fysiologiske endringer i kroppen fra man fødes og etter hvert som man vokser opp. Det vil dermed automatisk si at farmakokinetikken hos barn forskjellig fra voksne. Vi har i en egen podcast-episode snakket om farmakokinetikk, nemlig det som beskriver hvordan kroppen tar hånd om legemidler. Farmakokinetikk deles, som vi husker, inn i absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon. Der hadde vi en huskeregel ADME. Absorpsjon først. Hva det som skiller absorpsjon hos barn fra voksne seg til?
Absorpsjon jo både under opptak, hva som skjer i magesekken, hva som skjer under opptak, og også hva som skjer under biotransformasjon, altså hva skjer første gang legemiddelet kommer gjennom leveren. Og da det flere punkter å merke seg. Fem punkter, tror jeg, som du kan merke. Først så dette med syreproduksjonen. Først legemiddelet havner ned i tarmen, ned i magesekken. Så det jo slik at nyfødte har jo da redusert syreproduksjon i magesekken. Så har vi da noen legemidler som brytes ned i magesekken av mye syre, så vil si at de syrelabile legemidler. Og der en del viktige legemidler til barn. Vi har en del antibiotika, ampiciliner, amoxiciliner, erythromiciner, som syrelabile, det vil si at de brytes ned i magesekken. Så vanligvis har vi jo tatt høyde for det, og så gir vi da høyere dose, sånn at vi regner med at noe av det blir ødelagt i magesekken. Så da får du problem hvis du tar høyde for det hos nyfødte som har lav syreproduksjon. Og dermed skal de ha lavere dosering, fordi de har mindre nedbrytning av legemidlet i magesekken. Det viktige her at du må passe på doseringen på ulike alder og vektklasser, og da bare slå opp i felleskataloget for å finne ut hva slags dosering skal du ha det legemidlet. Ta høyde for det.
Ok, så hvis jeg forstår det riktig, så vil legemidlet som normalt brytes ned av syre hos nyfødte få økt opptag og serumkonsentrasjon fordi nyfødte har lavere syreproduksjon i magesekken?
Ja, det stemmer.
Ok, men når det syreproduksjonen normalisert? Ved hvilken alder?
Det jo lite data som beskriver dette nøyaktig, og spesielt hos barn. Men vi kan tenke oss at det redusert i 0-3 måneder gamle barn, og så øker det gradvis med tiden. Så det vil si at du må tenke på forskjellige doseringsintervaller i forskjellige aldre hos barn.
Ja, men kan man utnytte dette på noen måte, for eksempel å gi innhold i kapsle til spedbarn? Vi vet jo at enkelte medikamenter normalt gis som kapsel, sånn at de ikke brytes ned i magesekken.
Hvis kapselen designet for å løse seg opp i tarmen, så det da teoretisk mulig å gi innhold i kapselen. Men ofte når vi gir innhold i kapselen til barn og løser det opp, så det for å lette administrasjonen, så at det vanskelig for barn å svelge kapselen, og heller at innholdet løses opp i yoghurt eller en mikstur eller et eller annet for at de skal administrere det.
Du nevnte at det var fem punkter som var verdt å merke seg som skiller farmakokinetikken hos barn fra voksne. Vi har vært innom ett. Hvilke andre har vi?
Jo, det neste er jo da under opptak, så er det da mindre P-glykoprotein. Dette er jo protein som prøver å hindre visse legemidler fra opptak. Litt sånn uspesifikt, prøve å kaste de ut så at de ikke får tatt de opp. Og dermed så kan vi få høyere biotilgjengelighet av noen legemidler som ikke pumpes like mye ut av P-glykoprotein. Dette P-glykoprotein er jo ikke bare i tarmveggen, det er jo også i hjernen som hindrer at legemidler enkelte legemidler tas opp i CNS. Og dermed så kan man da få en akkumulering av legemidler i CNS, som normalt ikke er der hos voksne.
Har du noen eksempler på hvilke medikamenter det er spesielt viktig å tenke på her?
Et legemiddel som har blitt undersøkt veldig mye er loperamid til bruk hos barn. Fordi loperamid, som da er en myreseptoragonist, som vil da hindre motilitet i tarmen, har jo veldig høy affinitet for P-glykoprotein, og det er jo, beskytter jo da mot opptak, sånn at vi får en lokal effekt i tarmen. Og veldig mange har undersøkt om redusert P-glykoprotein har effekt, kan gi en effekt av loperamid, altså gi myopireseptoraktivering i CNS hos barn, og det ser ut som at det er få holdepunkter der. Det de tenker der er at loperamid vil da bli tatt opp, vil få en fordeling i kroppen, og kan da gå over i CNS, og kan da gi opiatlignende effekter. Det ser ut som det er få holdepunkter for det, men det er en teoretisk mulighet for det. Det er veldig mange som undersøker det.
Viktig altså å huske på det. Jeg tenker også på at kroppsoverflaten, relativt vekt, da, avtar jo med alder. Hvordan vil det påvirke legemiddelbruk?
Hos barn er jo kroppsoverflaten veldig stor i forhold til vekten. Så hvis du behandler et stort område på kroppsoverflaten, så kan du få større risiko for å få systemiske bivirkninger, fordi du behandler et stort område som da kan gi stort opptak. I tillegg til det, så er jo hudtykkelsen tynnere hos de for tidlig fødte og de nyfødte, slik at hvis du gir en krem eller salve, så er det mye større risiko for å ha systemiske effekter hvis man tar store kroppsarealer.
Så da var vi ferdig med tre punkter. Hva er de to siste?
Neste siste problemet er jo irregulær tømming av gaster. Det vil si at man kan ha lenge transittid i GI hos noen grupper, for eksempel i nyfødte, kan ha veldig lang transittid og veldig variabel transittid enn voksne. Det vil si at du kan få en forsinket absorpsjon i tarmen. Mens de litt eldre barna, for eksempel 1-3 år, de har jo en kortere transittid i tarmen enn voksne, og dermed så kan de ha redusert opptak i tarmen, og dette er spesielt viktig for depotpreparater som krever langvarig absorpsjon fra tarmen. Det siste punktet er jo da tarmfloraen, og hvis det er små barn som ikke har utviklet god tarmflora, så må vi da tenke på de legemidlene som brytes ned av mikrobionene i tarmen, de får da mindre eliminasjon av de legemidlene.
Ja, har du noen eksempler på legemidler her?
Et legemiddel som hos voksne brytes ned av mikrobiomet er da digoxin, som da er avhengig av mikrobiomets metabolisme av det stoffet.
Ja, ok, så for å oppsummere kort, så har vi spesielt fem punkter som er verdt å merke seg når det gjelder absorpsjon hos barn sammenlignet med voksne. Og det er at det er redusert syreproduksjon i gaster hos nyfødte, sånn at de får økt opptak av syrelabile legemidler, og dermed trenger lavere dosering. De har redusert mengde P-glykoprotein, som gir økt biotilgjengelighet av legemidler som normalt skulle blitt pumpet ut av dette proteinet. Og den relative kroppsoverfladen i forhold til vekten avtar med årene, så ved lokal behandling er det større risiko for systemiske bivirkninger. Og det er en irregulær tømming av gaster. Fra 0-1 år så er det forsinket absorpsjon, mens ved 1-3 år så går denne tømmingen veldig fort, så da kan du få et redusert opptak av legemidlene. Sist, men ikke minst, så er tarmfloraen litt forskjellig, så medikamentet som trengs å brytes ned av mikrobiomet får et lavere opptak hos barn. Hvordan man administrerer et legemiddel er jo da sentralt når vi snakker om absorpsjonen. Du var akkurat innom hud og tarm, og vi har jo hos noen barn også mulighet til å velge om vi vil gi medisinen peroralt, som inhalasjon, tablett og så videre. Hva er egentlig vanligste administrasjonsmåte hos barn, Kjetil?
Jo, som hos voksne kan man jo velge ulike administrasjonsformer hos barn. Og mye av det er jo avhengig av barnets alder og hvor villig det er til å ta medisinen. Og de mindre barna så er det jo veldig vanskelig å gi legemiddel som tabletter eller kapsler, og da er det mye mer vanlig å gi det som en mikstur. Så den vanligste administrasjonsformen er jo å prøve å gi det som en mikstur som da er mer tiltalende for barnet.
Hvilke medisiner finnes som mikstur? Kan alle medisinene gis i den formen?
Det er jo slik at det er jo ikke så mange legemidler som er registrert som mikstur, men de legemidlene som brukes hyppigst i barn har en miksturformulering hvis det er mulig å få det til. Og da gjelder det enkelte antibiotika, paracetamoler og så videre. Og vi har jo da kanskje ikke vært innom at vi kan jo da også gi legemidler som stikkpiller til barn for å gi et opptak hos barn.
Hvilke medisiner kan eventuelt ikke gis som mikstur, eller hvilke kan? Kan man jo gi alle, teoretisk?
Det som skal til for å få et legemiddel som mikstur, er at legemiddelet er jo da løselig, og på den andre siden, at du klarer å kamuflere denne kule smaken som en enkelt legemiddel har, som er ganske, som er noe som hindrer at barn tar legemiddelet, at du klarer å kamuflere det. I tillegg så må legemiddelet ikke være syrabilt. Så det er en del undersøkelser produsenten må gjøre for å se om det går an å lage en mikstur av det. I tillegg så tenker de helt sikkert på økonomi, at det skal jo da være nødvendig å lage en mikstur, så må det være mange som bruker dette her. Så uavhengig av det, så er det jo mulig å foreskrive legemidler som mikstur, finne et annet marked som har det som mikstur, hvis det er noe du skal bruke spesifikt til veldig mange barn.
Ikke sant. Vi går videre til distribusjon, for vi var jo også innom at barn har en annen kroppssammensetning enn voksne. Vanninnholdet er i forhold til kroppsvekta veldig stort hos de minste, mens fettinnholdet er dobbelt i forhold til voksne hos 4-5 måneder gamle barn. Hva gjør det med distribusjonsvolumet, og hvordan påvirker det halveringstiden av legemidlet?
Hos de minste barna så er det veldig stort vanninnhold i forhold til kroppsvekt. Det betyr at hydrofile, disse legemidlene som elsker vann, de har et veldig stort distribusjonsvolum. Og hvis du tenker på eksempler da, så er det penicilliner, cefalosporiner, så får de et stort distribusjonsvolum. Mens de litt eldre barna, de har jo da liksom litt mye mer fettinnhold. Så disse 4-5 måneder gamle barna, så har de mye, kanskje doblet fettinnholdet sitt. Og da får du et økt distribusjon, altså lipofile, disse her fettelskende legemidlene, og da må du tenke på legemidler som anestesimidler, sedativa, hypnotika, legemidler som vanligvis distribueres i fettvev og CNS. Så hvis du får da et økt distribusjonsvolum, så betyr jo det rett og slett at det er mindre legemiddel i blodet. Og dermed så er det jo mindre legemiddel som er tilgjengelig for metabolisme i lever, for renal ekskresjon. Og dette fører da til at halveringstiden øker, og legemidlene får da forlenget effekt, og kanskje en akkumulering over tid.
Ok, så da må man gi lavere dose av henholdsvis vannløselige medisiner hos de minste, og fettløselige medisiner hos de litt større.
Ja, grovt sett så stemmer det.
Er distribusjonen av legemidler til CNS annerledes hos nyfødte enn hos voksne?
Ja, i tillegg til lavere nivå av P-glukoprotein som jeg snakket om i sted, så har jo nyfødte økt permeabilitet over blod-hjernebarrieren. Det betyr at legemidler som normalt sett ikke går over blod-hjernebarrieren hos voksne, kan gjøre det hos nyfødte. Dermed så kan de få økt konsentrasjon av legemiddel inn i CNS, og denne permeabiliteten den øker også ved hyperosmolaritet, slik som ved dehydrering, og det er jo ikke helt uvanlig hos syke nyfødte.
Så for å oppsummere distribusjon, kroppssammensetningen hos barn avviker fra de voksne. Hos de minste så er vanninnholdet størst, og det betyr at de her vil ha stor distribusjon av hydrofile legemidler, mens hos de litt større er fettinnholdet størst, og det gir økt distribusjon av lipofile legemidler. Og man bør være obs på at noen legemidler går lettere over blod-hjernebarrieren hos barn enn hos voksne.
Vi går videre til metabolismen, det tredje punktet i farmakokinetikken. Vi husker at her gjøres fettløselige legemidler mer vannløselige, slik at de kan skilles ut blant annet i urinen. Og det skjer i to faser. Fase 1 kalles funksjonalisering og gjør legemidlene klare for fase 2, hvor selve den vannløselige gruppa hektes på. Og fase 1 det hurtighetsbestemmende trinnet, og derfor det viktigste. Her det hovedsakelig SYP-enzymene som gjør jobben, og det noe endring i aktivitet hos SYP-enzymene hos nyfødte og større barn i forhold til hos voksne?
Ja, og her det jo litt sånn interessant, fordi her det liksom veldig ulikt mellom de forskjellige barna i forskjellige alder. Og der det en bifasisk endring i aktivitet over tid. De helt nyfødte, de har lav aktivitet i SYP-enzymene, og så øker dette her opp til 2-3 års alder, opp til 10 års alder. Aktiviteten kan bli større enn voksne, og så synker aktiviteten gradvis igjen med alderen igjen. Det gjør at nyfødte skal jo da ha lavere dose per kilogram kroppsvekt av legemidler, som metaboliseres av SYP-enzymer, sånn grovt sett. Og et SYP-enzym som har veldig lav aktivitet hos nyfødte SYP1A2, som blant annet metaboliserer teofilin. Nyfødte skal derfor ha lavere doser av det. SYP1A2 metaboliserer også koffein. Og disse kaffeglade mødre som ammer må jo prøve å begrense kaffedrikningen sin. Og blitt meg fortalt at vi skal kjøre maks 3 kopper per dag. Men viktigere her jo at koffein brukes jo i behandling av nyfødte, for å bedre lungefunksjon. Dermed så må man tenke på en lang halveringstid.
Ja, ok. Men du sa at aktiviteten til SYP-enzymene øker igjen hos større barn på 2-3 år. Skal de da ha en høyere dose enn voksne?
Ja, disse barna som mellom 2-10 år, kan jo 2-12 år, kan jo ha høyere aktivitet av SYP-enzymene. Så enkelte legemidler som metaboliseres av SYP-er, så må det ha høyere dose per kilogram kroppsvekt enn voksne. Et viktig legemiddel som man bruker i behandling av barn jo paracetamol, og i denne gruppen så må du ofte dosere høyere per kilogram kroppsvekt enn voksne, fordi de har høyere metabolsk aktivitet.
Ok, og de minste skal ha en mindre dose per kilo kroppsvekt?
Ja, grovt sagt, ja, det riktig.
Paracetamol kan bli toksisk hos voksne, på grunn av at det dannes en reaktiv metabolitt når den har gått gjennom fase 1. Men mesteparten går jo gjennom fase 2 og blir vannløselig med en gang og skilles ut. Men hvordan dette hos nyfødte?
Paracetamol jo på grunn av lavere SYP-aktivitet mindre toksisk, sånn at de nyfødte har mindre toksiske metabolitter av paracetamol. Men litt av problemet der jo at paracetamol vanligvis elimineres ved glukuronering, men de har lavere aktivitet av det enzymet. Men da det et annet enzym som har en sulfatkonjugering av paracetamol som sørger for at selve paracetamol blir eliminert.
Så paracet ikke noe mer farlig hos nyfødte enn hos voksne?
Nei, det jo ikke mer toksisk hos barn enn voksne, faktisk mindre toksisk. Så du kan gi det til barn.
Ja, men jeg føler meg ofte unngår å gi paracet til barn ved for eksempel feber. Når kan jeg vide når det indisert å gi paracet?
Vi litt mer restriktive på å gi paracetamol ved minste temperaturøkninger, men her jo pediatriveilederen veldig god å ha med seg, så da kan dere slå opp i den.
Ja.
Vi må litt videre. Vi har hørt at steroider barbiturata induserer SYP-enzymer, særlig SYP2C. Hvilken betydning har det her?
Det stemmer. Steroider og barbiturater induserer SYP2C, som metaboliserer blant annet antiepileptika, diazepam og propanolol. Og når vi sier at aktiviteten til SYP2C induseres av disse legemidlene, så betyr det at enzymet blir mer aktivt, får flere enzymer, og de metaboliserer raskere de legemidlene som metaboliseres av den. Dette jo da viktig, fordi vanligvis har jo barn veldig lav aktivitet, de minste barna i hvert fall, av SYP2C. Så hvis de tillegg går på legemidler som induserer SYP2C, så får du da en stor metabolisme av de legemidlene, sånn at du kan få lavere effekt av legemidler som metaboliseres gjennom SYP2C. Og enkelte legemidler vi har her jo da diazepam mot kramper, og så enkelte antiepileptika som metaboliseres av SYP2C.
Men den her antiepileptikaen eller en annen medisin som metaboliseres av SYP2C kan vel også være et prodrug som må metaboliseres for å virke. Hvordan blir det da når vi induserer flere SYP-er?
Jo, for et prodrug så vil det være motsatt. Hvis det flere SYP-er tilgjengelig for å omdanne til den aktive metabolitten, så vil du få høyere grad av omdannelse til den aktive metabolitten.
Kodein jo også et klassisk eksempel på prodrug som omdannes til aktiv morfin ved CYP2 D6. Her har vi hørt at man må være ekstra obs på kvinner som ammer. Kan du forklare mekanismen bak det her?
Kodein jo et prodrug som omdannes til morfin som har da effekten, og det da CYP2 D6. Og problemet med CYP2 D6 ikke at det så veldig induserbart og enkelt I legemidler. Hovedproblemet der at vi genetisk har ulikt antall funksjonelle enzymer av CYP2 D6, som gjør at noen som kalles for ultra-rapid metabolizers har mange funksjonelle enzymer, omdanner kodein veldig raskt til morfin, og vi får da en høy konsentrasjon. Hvis du gir kodein til ammende mødre, og hvis de rapid metabolizers, så vil jo de da gi en veldig høy konsentrasjon av morfin, og kan jo gi da det til sitt barn over amming. Det vil jo da være et problem, spesielt da hvis barnet har da dårlig evne til å metabolisere denne morfinen.
Ok, så man bruker kanskje helst ikke kodein til ammene?
Nei, fordi det ulikheter mellom barn og voksne, om de poor eller rapid metabolizers, om barnet annerledes enn mor, så det mye mer forutsigbart å gi et annet opiat enn å gi kodein, for eksempel å gi morfin.
Ja, det høres lurt ut. Vi summerer opp metabolismen. Og da hørte vi at vi skal være spesielt forsiktige med medikamentet som metaboliseres av CYP-enzymet hos nyfødte, på grunn av denne bifasiske CYP-aktiviteten, der 0-1-åringer har lavere CYP-aktivitet enn voksne, mens eldre barn fra 2-10 år har høyere CYP-aktivitet enn voksne. Så det vil påvirke serumkonsentrasjonen som barnet får I blodet. Og så husk at steroider og barbiturater induserer CYP2C, som metaboliserer flere legemidler. Det siste punktet ekskresjon, hvor vannløselige legemidler skilles ut I nyrene. Vi vet at nyfødte har mindre utviklede nyre, og hvordan vil dette påvirke halveringstiden og utskillelsen av legemidler, Kjetil?
Fordi din nyfødte ikke har fullt utviklede nyrer, så har du da redusert GFR, og det vil jo gjøre at halveringstiden til din nyfødte veldig lang, og legemidler da får jo da mer langvarig effekt, og kan da få høyere serumkonsentrasjoner hvis du ikke tar hensyn til det. Og GFR vil jo da øke opp til cirka ett års alder, og disse her så vil jo kanskje GFR faktisk være høyere enn hos voksne I forhold til kroppsvekt. Og barn, og litt eldre barn spesielt, vil jo ha kortere halveringstid av enkelte legemidler som skilles ut over nyrene. Og det gjør at disse må jo da få økt dose, eller doserer med mindre doseringsintervaller.
Så kort oppsummert, 0-1 år, halveringstida lengre enn hos voksne, så det her gir lengre doseringsintervall, mens fra 1-10 år så halveringstida kortere enn hos voksne, og man trenger kortere doseringsintervall. Vi har vært gjennom mye, men det noe på slutten, Kjetil, som du vil si, angående medisinering av barn, det noen utfordringer sammenlignet med voksne?
Jo, formulering jo noe vi snakket om under administrasjon, så det kan jo være veldig vanskelig å få til barn til å ta medisiner, og spesielt da tabletter. Og miksturer jo da gode alternativer, men et av problemene at de fleste medisinene smaker forferdelig. Men miksturer kan jo tilsettes smak for å kamuflere den dårlige medisinsmaken. Men det jo ikke alltid man lykkes I å kamuflere det, så kan du få veldig dårlig compliance hos barnet på grunn av smak. Når det gjelder compliance, så det jo ikke alltid så veldig lett for foreldre til å tvinge på barnet dette legemidlet, som da smaker skikkelig ille. Og da må det vanskelig for noen foreldre å håndtere og gi legemidlet til barna. Andre sykdommer kan også påvirke legemidler. For eksempel via diaré så det en høy hastighet gjennom tarmen, du vil få lavere absorpsjon og fare for dehydrering også, så da må man tenke på det med tanke på, blir da legemidlet tatt opp? Noe annet jo at barna kan da få oppkast, og på Rikshospitalet så har de veilederen sin som sier at hvis barnet kaster opp innen 15 minutter fra at de har fått en dose, så gir de en hel ny dose. Det mellom 50-30 minutter at oppkast skjer, så gir de en halv dose, og etter 30 minutter, da gjør det ingenting. Da tenker man at gastro har tømt seg.
Ok, det var jo en grei huskeregel. Vi har kommet til veis ende og skal snurre eksamen. Malin, vil du oppsummere de viktigste punktene om barns kinetikk?
Ja, jeg kan prøve. Vi startet jo med absorption og snakket om at nyfødte har lavere syreproduksjon i gaster. De har redusert mengde P-glykoprotein, og de har større kroppsoverflate. Og det her ting man må ta hensyn til. Distribusjon, der var vi også inne om at kroppssammensetningen hos barn forskjellig fra voksne. Vann og fettinnholdet forandres gjennom livet, som påvirker distribusjonsvolumet av hydrofile og lipofile legemidler. Ekskresjonen, vi vet at nyfødte har ikke fullt utviklet nyre, og dermed lavere GFR og lengre halveringstid. GFR normal, eller som man tenker lik som voksne, da, ved 6 måneders alder, og faktisk blitt økt i forhold til voksne frem til 10 års alderen. Og til slutt, kanskje viktigst, man kan ikke gå og huske alle de her detaljene, og det er veldig mye nyttig informasjon i både felleskatalogen, legehåndboka, pediatrivelederen og så videre for dosering av legemidler hos barn.
Eksamen bestått, Kjetil?
Ja.
Det noe du vil legge til?
Jo, det dere ikke nevnte var jo den nettsiden som heter Legemidler til barn, som en veldig god ressurs for da legemidler til barn.
Ok, takk for tips. Dette gjorde i alle fall oss litt klokere på hva vi må huske og tenke på når vi får skrive medisinen til barn. Så tusen takk, Kjetil, for at du ga oss en oversikt over spesielle pediatriske aspekter i farmakologi. Har du som lytte noen tilbakemeldinger eller spørsmål til oss, eller noe av det vi gikk igjennom i dag, ikke nøl med å sende en mail til oss på farmapodden@gmail.com, og du finner oss også på Facebook og Instagram. Takk for at du hørte på.
Ha det!